Միգ մարզային ռադիոկայանի եթերում միգրացիան ազդեցություններն ու հետևանքները Լոռու մարզում ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Ես Նարինե Մաթևոսյանն եմ։ Իսկ Միգ մարզային ռադիոկայանի զրուցակիցն այսօր դարձյալ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության միգրացիոն ծառայության հանրային կապերի պատասխանատու Նելի Դավթյանն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Դավթյան։
Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Շնորհակալություն համագործակցության և իհարկե հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Դավթյան, միգրացիան, ազդեցություններն ու հետևանքները Լոռու մարզում ծրագրի շրջանակներում դարձյալ խոսելու ենք միգրացիայի ու դրան վերաբերող հարցերի մասին։ Թեմային վերաբերվող բազմաթիվ հարցեր իրենց սպառիչ պատասխաններն ստացան արդեն նախորդ հաղորդման շրջանակներում։ Մեր ռադիոլսարանին հիշեցնեմ, որ Տիկին Դավթյանի հետ խոսել ենք միգրացիայի դրա հետ կապված տենդենսների որոշ ռիսկերի և իհարկե միգրացիայի տեսակների մասին։ Մեր հաղորդումը համընկավ այն ծանր ժամանակաշրջանի հետ, երբ մեր հայրենակիցները իրենց կամքին հակառակ ստիպված էին թողնել իրենց ծննդավայրը, հայրենի գյուղերը, խոսքս Աղավնոյի, Բերձորի, Սուսի մասին է։ Եվ եթե խոսում ենք միգրացիայի մասին, այն որ քաղաքացին երկարաժամկետ այլ երկրում գտնվելիս պետք է դիմի ըստ անհրաժեշտության աշխատանքի և կացության իրավունք ձեռք բերելու համար, արդյոք դա տարածվում է նաև Արցախից եկած ընտանիքների վրա։ Նրանք ևս ունեն կացության կարգավիճակ և աշխատանքի իրավունք ստանալու անհրաժեշտություն, ինչ իրավիճակ ունենք սրա հետ կապված։
Ոչ, իրենք չունեն ոչ մեկը ստանալու, ոչ մեկը ստանալու անհրաժեշտությունի պատճառով, որ հանդիսանում են, կրում են նույն կապույտ անձնագիրը և նույն քաղաքացիական կրողներն են, ինչպես ես և դուք ենթադրենք, և բնականաբար մի երկրի տարածքում, որտեղ խոսում են նույն լեզվով, նույն իրավունքներով ու պարտականություններով են օժտված, այլ կարգավիճակ ունենալ չեն կարող։ Ավելի հաճախ ոչ թե կացության կարգավիճակի մասին է խոսք լինում, այլ պաշտականի կարգավիճակի երկրի տարածքում, միանգամից կարող եմ կանխել ձեր այդ հարցը և դրան էլ պատասխանել, իրականում ոչ էլ պաշտականի կարգավիճակ կարող ենք տալ Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցներին, որովհետև այդ նույն պատճառով, որ իրենք ունեն նույն անձնագիր, այսինքն որիցն իմ այս փաստաթող փաստականների կարգավիճակի վերաբերյալ Ժնևի կոնվենցիայի մասին է խոսքը 1951 թվականի առաջին հոդվածով, առաջին կետով սահմանվում է, որ փաստականի կարգավիճակ չի կարող տրամադրվել այն անձին, որն այն երկրի իրավասում արմինների կողմից, այն երկրի իրավասի մարմինների կողմից չի կարող տրամադրվել փախստականի կարգավիճակ տվյալ անձին, որտեղ նա ունեցել է բնակության վայր, ճանաչվել այդ երկրի քաղաքացիություն ունենալու հետ կապված իրավունքներ ու պարտականություններ ունեցող, ուստի փախստականի կարգավիճակը կստացվի մեկ մակարդակ իջեցում, որովհետև մենք սովորաբար հակառակը փախստականի նատուրալիզացիա, այսինքն ինտեգրման բարձրագույն աստիճան ենք համարում, և փախստականը ձեռք է բերում քաղաքացիություն։ Հիմա մարդիկ քաղաքացիություն ունեցող մարդիկ են, և իրականում փախստականի համար նախատեսված, այսպես ասած, պետական ինտեգրման ծրագիրը ռելևանտ չէ, վերաբերելի չէ իրենց։ Խոսքը հարցրեցի դասընթացների մասին, իրենք չունեն դրա կարիքը, քաղաքացիական կողմնորոշման մասին ևս չունեն կարիքը, իրենց խոցելությունը ընդհանրապես կասկածի տակ չի դրվում այս մոտեցումով, և այո, այս տեսակ ուրեմն կատեգորիայի անձանց համար միջազգային պրակտիկան կիրառում է փախստականի կարգավիճակի նման իրավիճակում հայտնվածներ, People in Refugee Life Situation հայտնի մեր ոլորտում արտահայտություն է, և ներքին տեղահանվածներ տերմինն է վերաբերելի այս մարդկանց համար, իրենց խնդիրներով զբաղվում են սոցիալական կառույցները, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, և բնականաբար իրենց ինտեգրման և վերաինտեգրման կամ սոցիալական բնույթի խնդիրները ավելի խորն են ու համակարգային լուծում են պահանջում։
Շնորհակալություն, Տիկին Դավթյան, Արցախին և Արցախից տեղահանվող բնակչությանը վերաբերող հարցս շարունակեմ էլի ցավալի իրողության արձանագրումով, օրինակ Աղավնոյից և Բերձորից տեղահանումը հարկադիր միգրացիա է, և ընդհանրապես հարկադիր և կամավոր միգրացիա հասկացությունների մասին խոսենք, որ դեպքում գործունենք միգրացիայի այս տեսակների հետ։
Այո, իհարկե ձեր նշած մակնշումները ինքնին խոսում են, մենք սովորաբար հարկադիր միգրացիա անվանում ենք հենց փախստականության հոսքերը, և եթե տերմինը հասարակ էմիգրացիա և միգրացիա թարգմանենք հայերեն, ապա ունենք միայն երկու բառ՝ արտագաղթ և ներգաղթ, որոնք գաղթ, ալմատը բառը ինքնին հարկադիր որևէ շարժը ենթադրում։ Սակայն միգրացիան սովորաբար, ինչպես մենք հարցազրույցի սկզբում արձանագրեցինք, մարդու ազատ տեղաշարժի իրավունքի իրացումն է, այսինքն եթե ենթադրենք, ես որոշել եմ ավելի բարեկեցիկ կյանք վարել այս կամ այն երկրում, ամենևին չնշանակեց, որ ես գաղթել եմ իմ երկրից, այսինքն պարզապես կենսամակարդակը բարձրացնելուն ուղված քայլ եմ վարքագիծեմ դրսևորել։ Եվ արտագաղթ և ներգաղթ տերմինը ավելի շատ կարծես ռելևանտ է փախստականության երևույթը նկարագրելու համար, ճամար սովորաբար մենք հայերենով ևս օգտագործում ենք էմիգրացիա տերմինները։ Հիմա եթե փախստականության նման իրավիճակում հայտնված անձինք են, բնականաբար դա նաև տեղահանությունը և հարկադիր խոսք է, միանշանակ այո, դա հարկադիր խոսք է։
Տիկին Դավթյան, մենք նաև հանդիպել ենք և զրուցել Արցախից եկած ընտանիքների հետ, նրանց հիմնական մասը Լոռու մարզում կամ Վանաձորում ակտիվորեն զբաղվում են Արցախում հայտնի ժենգյալով, հաց, տարբեր ուտեստներ պատրաստելով ու դրանց վաճառքով, այսինքն այդպես են հոգում իրենց կենցաղային բազմաթիվ հարցեր, ֆինանսական զամբյուղը այդպես են ձևավորում։ Լսենք Մկրտչյանների ընտանիքի հետ հանդիպման ձայնագրությունը։ Ընտանիքի մայրը Կարինեն 6 երեխաների հետ Հայաստան է եկել Մարտակերտի շրջանի Թաղավարդ գյուղից 44-օրյա պատերազմի հենց երկրորդ օրը 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին։ Նա ապաստան է գտել սկզբում բարեկամների տանը, ապա տեղափոխվել է Վանաձորի մանկատան շենք, որտեղ թաղավարդից Կարմիր շուկայից էլի համագյուղացիներ կային ապաստանած։ Եվ ինչպես զրույցի ժամանակ կիսվեց մեզ հետ, համագյուղացիների կողքին ու նրանց հետ միասին ավելի հեշտ էր ապրել այդ դաժան օրերը։ Լսենք պոդքաստը։ Կարինեն 6 երեխաների հետ ստիպված էր թողնել հայրենի թաղավարդը 44-օրյա պատերազմի հենց երկրորդ օրը։
Տարհանումներ եղավ երեխաներն ու կանայք պիտի դուրս գային Արցախից, արդեն չենք, 28-ին ավելի վատ էր, ինչ մնալու բան չկար էլի, հնարավոր չէր երեխեքի հետ մնալ, այտենց 29-ին դուրս եկանք։
Պատերազմի թողուբոհի մեջ հազիվ մի քանի օրվա հագուստ են վերցնում, առանց փաստաթղթերի ուղևորվում են դեպի Հայաստան։ Գրակոցներ միշտ էլ եղել են, պատահել է, որ մի քանի օր է տևել, բայց այսպիսի բան մեր օրերում ոչ մեկի մտքով չէր անցնում, պատմում է Կարինեն։
Չեմ վերցրել սկզբից, մենք ասել ենք մի շաբաթով դուրս են գալիս, կհանգստանան, հետո կգանք, բայց վերջում պարզվեց, որ ոչ։
Պատկերացնում, որ
այսպես։ Հա, չէ, դա երեխեքի համար է, որ ասում հին գորվա այտենց հագուստներ ենք վերցրել, չենք պատկերացրել, որ այսքան ամիս կտևա ու հետնել, կգա արդեն 20 մետր հեռու մեր տան դեմը կայնի։
Ընտանիքի հայրը Վովան շարունակում է ծնողների հետ ապրել Արցախում։
Ուզում անտեղ ապրի, բայց չի կարողանում, ասի, «Սյո, վերկացեք, գնում ենք, որտեղ գիտի, որտեղ ինչ ձևի են մարդիկ ապրում»։
Կարինեն նախորեին է վերադարձել Արցախից, թշնամու այդքան մոտ լինելը խանգարում է մտածել հիմնական վերադարձի մասին։ Երեխաները պիտի գոնե խաղաղ քնեն, ասում է նա։
Թշնամի շատ մոտ է, եկ այդ վախ կա, թեկուզ մի շաբաթով գնացել եմ, բայց չես, ազատ չես կարում ապրես, կան մարդիկ, որ ասմա դուխով չեն վախենում, ապրում են, չենք պատկերացրել, որ այսքան ամիս կտևա ու հետնել, կգա արդեն 20 մետր հեռու մեր տան դեմը, մեր տան դեմից նայում ենք, էլի իրանք ինչ են անում, ձենները, ամեն ինչ երևում է, անտառները, իրանք անտառներում են, մենք արդեն բնակավայրը մերը, ուղղակի հավորա։
Վեց երեխաների ծավակը Անիտան չի պատկերացնում, որ պատերազմի սարսափը մի օր կարելի է մոռանալ։
Ես թվում է դժվար կլինի մոռանալ, այդ երևի երկար ժամանակ պետք է պահանջվեր։
Իսկ Յանան արցունքները ժպիտի տակ քողարկած բանաստեղծությունն ավարտում է իր իսկ բարերով։
Տանկը տարան թանգարանում մի հարմար տեղ կանգնեցին, այն այնտեղ զենքեր բազում դուր գնացին, քարիկացին, կուզեի, որ տանկը լիներ թանգարան, որ երբեք չկրակեր։
Թշնամու մոտիկությունն անհանգստացնող է, բայց կարոտը քնած չի ու դա բարերով բացատրել չի ստացվում։
Ես շատ եմ կարոտը Արցախում, ես չգուն։
Չեմ կարող էլ ես բացատրեմ, պետք է զգաս, այն բոլորս միասին պետք է պահենք Արցախ։
Պոստեր հանել են ռուսները, ոնց են տենց հանգիստ ապրում, որ կարան իրանք մտնեն էլի, իրանց վնասեն, կապ չունի որտեղից, բայց բաց է, արդեն ճանապարհները բաց է, իրանք կարան մտնեն, իրանց վնասեն, բայց արխային ապրում են, չգիտեմ իրանք ինչ ուժ ունեն, ինչ, չգիտեմ, ոնց բացատրեն։
Ընտանիքի 6 երեխաներից 4-ն այժմ դպրոցահասակ են, 4-ամյա նվերն էլ պատրաստվում է մանկապարտեզ գնալ։ Երեխաները նաև տարբեր խմբակներ են հաճախում, մինչ օրս փաստաթղթային որևէ խնդիր չեն ունեցել։
Որ իմանում են, որ Արցախից ես, ավելի ջեմ, ավելի հարցնում են, ունեք փաստաթղթեր երեխայի կապված ոչ թե գրանցման կամ եսի մինչ, այլ ծննդական կամ վկայական սոց քարտ, ասում ենք հա ու տենց, ուրիշ ոչ մի փաստաթուղթ չեն ուզում։
Ու քանի որ իրենց հայրենի գյուղը վտանգի տակ է, երեխաներն էլ արդեն հարմարվել են նոր միջավայրին, որոշում են, որ մայրը երեխաների հետ առայժմ շարունակելու է ապրել Վանաձորում, բնակարան են վարձակալել, Կարինեն էլ ամուսնուն օգնելու նպատակով որոշում է աշխատանքի տեղավորվել։
Որոշեցի աշխատեմ, գնացինք սոցապնախարարություն, ինձ ասեցին կարակ թեժ լերտիմ է, ու գրանցում չէ, չունենք, առանց որևէ խնդիր, հա, ընդունեցին ես աշխատանքի։
Թեժլեր հյուրանոցային համալիրում աշխատանքի է ընդունվում որպես խոհարարի օգնական, բայց երեխաների կողքին լինելու քիչ ժամանակ էր մնում։ Կարինեն որոշում է եւ սկսում է հաճախել Լուսիա Ֆուդ խոհարարական դպրոց, որտեղ այժմ սովորում է կիսաֆաբրիկատներ պատրաստել, որպեսի կարողանա տանն աշխատել։ Սա ընտանիքի մորը հնարավորություն կտա աշխատանքին զուգահեռ անընդհատ տանը երեխաների կողքին լինել ու նրանց ուշադրության կենտրոնում պահել։ Կարինեն շատ է սիրում խոհանոցը, Արցախում էլ տարբեր ուտեստներ շատ համեղ էր պատրաստում, հատկապես շենգյալով հացն ու Արցախի փախլավան։ Տոնակատարությունների ժամանակ միշտ պատրաստում էր, նույնիսկ ներկայացրել են Բերքի տոնին ու տարբեր միջոցառումների։ Իր խոհարարական հմտություններն օգնեցին, Արցախի համն ու հոտն ունեցող ուտեստներն էլ նպաստեցին եւ Կարինեն իր պատրաստած ուտեստներն առաջին անգամ սկսեց վաճառել Վանաձորում։ Արցախից հատուկ ջեռոց բերեցին, քանի որ Վանաձորում հատկապես մեծ էր պահանջարկը Արցախի հացի, շենգյալով հացի, Արցախի փախլավայի։ Բազմազավակ մայրն այժմ երազում է փոքրիկ, բայց սեփական արագ սննդի կետ ունենալ, գիտի, որ դրան հասնելու համար դեռ շատ պիտի աշխատի և սիրով աշխատում է։
Կուզենայի շատ ինձ իմն է մի պուջուր թեկուս արագ սննդի կետ, ես մեծ սիրով կաշխատացնեի, բայց դեռ այդ ֆինանսը դեռ չունեմ, այդ ամեն ինչը, որ ես միշտ ուզեցել եմ ես ինքս անեմ, իմ սա պատրաստած մարդիկ ուտեին ու իրանց գնահատական դնեին։
Աշխատանքն օգնում է զբաղեցնել միտքը և գոնե ժամանակավորապես մոռացության տալ իրականությունը։ Ինչպես պարզ է դառնում հարցազրույցից, բազմազավակ մայրը թեև հաճախակի, բայց կար ժամանակով գնում է Արցախ ու թեև ընտանիքի հայրն էլ շարունակում է Արցախում ապրել իր ծնողների հետ, միևնույնն է, երեխաների համար վտանգ են տեսնում ամբողջությամբ եւ վերջնականապես հետ տեղափոխվելու թաղավարտ, եւ կարծես մտադիր են մնալ ու ապրել Վանաձորում։ Կարինեն մասնագիտական հմտությունները փորձում ձեռք բերել, ուզում է աշխատանքի անցնել, եւ գաղտնիք չէ, որ նա միակը չէ, նրա նման շատ ընտանիքներ կան, եւ իհարկե կարեւոր է, որ ոչ նախակրթարան, ոչ դպրոց հաճախելու հետ կապված երեխաները խնդիրներ չեն ունեցել։ Կարինեն էլ իր աշխատանքի տեղավորվելու հետ կապված որևէ խնդիր չի ունեցել։ Մեր երկրում աշխատանքի իրավունքի հետ կապված թեման շարունակենք մի այսպիսի հարցով։ Մեր համերկրացիների շատերը երևի թե նաեւ վերջին պատերազմից հետո ավելի շատ սկսեցին դիմել հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիության ստանալու համար։ Նրանցից շատերն արդեն ստացել են քաղաքացիություն, բայց շարունակում են ապրել Հայաստանում, ապրել եւ բնականաբար նաեւ աշխատել, ավելին աշխատում են, շարունակում են աշխատել հենց այն նույն աշխատավայրերում, որտեղ մինչ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն կամ այլ երկրի քաղաքացիություն ստանալը աշխատելիս են եղել։ Եվ շատ հաճախ գործատուն նույնիսկ չի էլ իմանում այս փոփոխությունների մասին։ Արդյոք այս քաղաքացիները եւս պետք է դիմեն միգրացիոն ծառայություն աշխատանքի իրավունք ստանալու, կացության իրավունք ստանալու կապված իրենց նոր կարգավիճակի փոփոխությունների հետ, կամ իրականում սա կարգավիճակի փոփոխություն է, ինչ ունենք այս պարագայում։
Ճիշտ է, իրական հիմնական այն է, արդյոք պահպանել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, թե ոչ։ Եթե ոչ, ապա ինչպես մյուս բոլոր օտարերկրացիների պարագայում, օտարերկրացի օգտագործելով այդ տերմինը, մենք նկատի ունենք քաղաքացիությունը, եւ օտարերկրացի Հայաստանի Հանրապետության օրենքը երրորդ քաղաքացիության հիման վրա է ընդհանրակարգերը մշակված։ Նույն ընդհանրակարգն է, այսինքն աշխատանքի թույլտվության կարիք չկա, քաղաքացիական կարգավիճակ ստանալու կարիք չկա, բայց 180 օրից ավել ժամկետով աշխատելու համար այնուամենայնիվ պետք է դիմեն միգրացիոն ծառայությանը էլեկտրոնային եղանակով, ինչպես արդեն նշեցի, եւ ստանան 1 տարի ժամկետով այդ պլաստիկ քարտը, որ իրենց բնակության օրինականությունն է հաստատում, կամ եթե պայմանագիրը միանգամից կնքված է մի քանի տարով կամ երկար ժամկետ, այդ ժամկետով քարտը նրանց կտրամադրվի։ Իսկ եթե պայմանագիրը կնքված է ենթադրենք անժամկետ, անորոշ ժամկետով, ապա 1 տարով է քարտը տրամադրվում ամեն տարի երկարաձգելու հնարավորությամբ։
Այսինքն բոլոր այն ընդհանրակարգերը, որոնք ուղղակի միգրանտների համար է գործում։ Շնորհակալություն, եւ միգրացիայի մասին խոսելիս, այսօր ինֆորմացիան այդքան էլ շատ չէ, կամ մարդիկ ուղղակի չգիտեն ինչպես ծանոթանալ այդ ինֆորմացիային, միգրացիային վերաբերող հարցերին, օրենքները, կարգը, ընդհանրակարգերը որտեղից իմանան։ Այ միգրացիայի մասին խոսելիս, ո՞րն է լինելու մեդիայի դերը։
Մեդիայի դերը իհարկե առանցքային է եւ առհասարակ միգրացիոն ընկալումները ձևավորելու հարցում հասարակության շրջանում եւս մենք առաջնային ենք համարում մեդիայի դերը։ Այսինքն օրինակ խոսեցինք Եվրոպայում հանձնվելու ինստիտուտի մասին, ենթադրենք անձի նման որոշում կայացնելիս ենթադրվում է, որ պետք է կյանքի ընթացքում գոնե մի քանի անգամ առիթ ունենալ, ունեցած լինի լսելու նման պատմություններ, բացի ծանոթ բարեկամների շրջանից, որոնք հիմնականում չեն համընկնում իրականությանը, ներկայացնում են, որ ամեն ինչ շատ լավ է, դուք էլ դիմեք, ենթադրենք այդ ճանապարհին, նաև օրենսդրական մակարդակում, կարգավորումների ծանոթանալու մակարդակում գոնե մեդիայից լսած լինի, թե ինչ ընթացակարգ է դա, այդ հանձնվել բարիտակ ինչ է թաքնված եւ որոշում կայացնելուց առաջ այո, մի փոքր խորությամբ թեման ուսումնասիրելու հնարավորություն ունենա։ Այդ իմաստով կարող եմ խորհրդալ իհարկե մեր կայքը, միգրացիոն ծառայության պաշտոնական կայքի էջնե migration.am, եւ ինչպես նաեւ մատնանշեմ մեր աշխատանքը զանգվածային լրատվական միջոցների հետ, մենք ունենք մեդիա եւ միգրացիա ծրագիրը, որ իրականացնում ենք 2019 թվականից ի վեր, տարեկան 4 անգամ, երամշակը 1 անգամ հանդիպում ենք կազմակերպում մեր գործընկեր լրագրողների հետ եւ 4 տարբեր թեմատիկ, այսպես ասած, բաժանումներով քննարկում ենք թեմայի լուսաբանման առանձնահատկությունները, հերոսի հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները եւ այլն։ Նաեւ շատ կարեւոր է միգրացիոն վիճակագրությունը ճիշտ մեկնաբանել, եթե ենթադրենք որոնում կատարեք արտագաղթ բառով, բազմաթիվ եւ երամշակը մեկ աշխուժացող իհարկե նյութեր կտեսնեք, բայց յուրաքանչյուր նյութում երևի տարբեր թվեր եւ տարբեր վիճակագրությունները նկատի ունենում հեղինակը եւ առհասարակ քիչ է քննարկում ինչպես հաշվել արտագաղթ կամ ինչ է նշանակում երկրի լքերին անվերադարձ գնացել են, գնացել եւ չեն վերադարձել այդքան քաղաքացիներ, իսկ ով գիտի այդ քաղաքացիները վերադառնալու են, թե չէ, այս տարի են վերադառնալու, թե 2 տարի անց են ենթադրենք վերադառնալու, ինչպես մեկնաբանել վիճակագրությունը։ Շատ կարևորում ենք այո մեդիադաշտի աշխատանքը այս իմաստով, եւ ելի օգտվելով առիթից նշեմ, որ սեպտեմբերի մեծ հավանականությամբ 16-17-ին մեր հաջորդ աշխատաժողովը կլինի մեր լրագրող գործընկերների հետ։
Շնորհակալություն Տիկին Դավթյան, եւ ամենատարածված հարցերը, որոնցով միգրացիոն ծառայություն են դիմում քաղաքացիները, որոնք են հիմնականում, ինչ հարցերով են դիմում, բացի աշխատանքի եւ կացության իրավունք ստանալը։ Նույնիսկ բազմաթիվ թույլ կարծիքներ կան, երբ շատ հաճախ շփոթում են տարբեր հարցեր, հենց միգրացիա վերագրում են միգրացիոն ծառայությանը, այդ կան այդպիսի տարածված հարցեր, որոնցով դիմում են ձեզ, բայց իրականում ձեր իրավասություններից դուրս է։
Կան, իհարկե կան, եւ մեր ծառայության անունը իրականում ունիվերսալ է եւ մեղադրելու չէ քաղաքացիություն, որ միգրացիոն ծառայություն լսելիս ցանկացած հարցով, որ առնչվում է անձի ելքի կամ մուտքի հետ, ցանկանում են միգրացիոն ծառայություն, ես դա խնդիր չեմ համարում իրականում, դա տրամաբանական է, հակառակ ըստեյցիան անտրամաբանական է գործառույթների բաշխումը, օրինակ աշխատանքի հիմքով կացության կարգավիճակը այս պայն տրամադրում է միգրացիոն ծառայությունը, ենթադրենք ուսման հիմքով կացության կարգավիճակը տրամադրում է ոստիկանության եւ ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչությունը։ Մի սկզբանը դեպի չի կարող իմանալ, որ գործառույթների նման օրինակ բաշխում կա, եւ մենք սիրով իհարկե ուղղորդում ենք կամ տեղեկությունը, եթե ունենք ընդհանուր այսպես խորհրդատվական բնույթի զանգերը սպասարկում ենք, Իսկ առաջիկայում ստեղծյան ներքին գործերի նախարարության ստեղծմամբ այս տեսակ հարցերը ևս կարգավորվեն, նկատի ունեմ, որ միգրացիոն բոլոր գործառույթները կկենտրոնանան միգրացիա և քաղաքացիության ծառայությունում և նաև զանգերը սպասարկելու կամ այլ հաղորդակցության միջոցներով քաղաքացիներ շփումը ապահովելու հարցում ավելի կենտրոնացված մոտեցում կլինի։ Եվ որ ավելի կարևոր է, ավելի կենտրոնացված մոտեցում կլինի նաև միգրացիոն քաղաքականությունը մշակելու և կառավարում իրականացնելու հարցում։ Ամենատարածված հարցերից կարող եմ նշել փախստականության հետ կապված հարցերը, մասնավորապես ծրագիր ենք իրականացնում և 90-ականներին Ադրբեջանից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին բնականի գնման սերտիֆիկատներ ենք տալիս։ Այս տարի մենք վերջին փուլն ենք ծրագրի իրականացնում ՀՀ մարզերում։ Այդ հարցով են շատ զանգարում մեր հայրենակիցները, զանգարում են նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում վերջին շրջանում բավականին նորենսրական փոփոխություններ ու խստացումներ են եղել, մասնավորապես աշխատանքային օտարերկրյա միգրանտների հետ կապված մենք էլի խորհրդատվություն ենք տրամադրում։ Եվ ինչպես նշեցինք, արդեն արքավիճակների հետ կապված հարցերով, ինչպես նաև մեր վերադարձող քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ովքեր անօրինական միգրանտի կարգավիճակում են եղել երկրի սահմաններից դուրս կամ կամավոր են վերադարձել կամ հարկադիր վերադարձի են ենթարկվել, ժողովրդի լեզվով ասած դեպորտի, էլի զանգարում են և մոտենում են հետաքրքրվելու ինչ վերային տվյալ հնարավորություններ են առկա։
Տիկին Դավթյան, վերջին շրջանում հատկապես մեր համագործակցության ընթացքում մենք էլ ստացանք բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ, և երբ համեմատում ենք միգրացիոն ծառայության կողմից իրականացվող ընթացակարգերը տարբեր այլ երկրներում, տեսնում ենք, որ մեզ մոտ դա բավականին պարզեցված է, ժամկետներն ավելի սեղմ են, կոնկրետ մեր երկիր եկած աշխատանքային իմիգրանտներն էլ դա փաստում են, բայց քաղաքացիների հիմնական մասը միգրացիոն հարցերի հետ կապված շարունակում է բազմաթիվ խնդիրների բախվել, հիմնականում օրենսդրությամբ կարգավոր ող կարգն ընդհանրապես օրենքները չիմանալու պատճառով է հաճախ նման խնդիրների առաջ կանգնում քաղաքացին, բայց ինչպես ասում են, օրենք չիմանալը չի ազատում պատասխանատվությունից։ Հիմա քաղաքացին ինչ անի, օրենք կարդա, փնտրի, ում հարցնի, ինչպես պաշտպանված լինի, օրինախախտումների մեջ չընկնելուց իրականում դրանցից հնարավորինս խուսափելու համար, և ոչ բոլոր քաղաքացիները ուղղակի կարող են օրենք կարդալ կամ շատ հաճախ կարդալուց հետո շատ դժվար է հասկանալ այդ օրենքները, քանի որ դրանք այնպիսի լեզվով են գրված, որ ոչ բոլորին են հասանելի, հասկանալի։ Դրանք մի հատ էլ նորից բացատրության կարիք են զգում, որ հասկանալի լինի։ Այսինքն քաղաքացին ինչպես իմանա եւ իր իրավունքները, եւ իր պարտականությունները, եւ հնարավորինս քիչ բախվի այդ խնդիրներին։
Այստեղ իհարկե օրենք կարդալ պարտադրել քաղաքացին միամտություն կլինի, կամ կարծել, որ քաղաքացին հետևականը լինելու օրենսդրական փոփոխությունների հանդեպ, այստեղ գալիս է կարևորությունը մեր ուղղակի նկատի ունեմ հաղորդակցության պատասխանատուների։ Ցանկացած պետական գերատեսչություն մեր օրերում ունի հաղորդակցության պատասխանատու, եթե ոչ լրատվության բաժին կամ այսպես հանրային կապերի բաժին, ապա գոնե մամուլի խոսնակ կամ օրենքի պահանջն է տեղեկատվության ազատության պատասխանատու, յուրաքանչյուր պետական գերատեսչություն, որը կառուցողական հարաբերություններ պարզապես պետք է ունենա լրատվամիջոցների հետ, և հենց մեր ուղակում այդ խնդրի լուծումը թաքնված։ Այնուամենայնիվ պետք է նշեմ, որ օրինակ մեր քաղաքացիները, ովքեր գտնվում են երկրի սահմաններից դուրս, ամեն դեպքում մի փոքր լրացուցիչ ջանքեր իրենք գործադրեն լրատվությանը հետևական լինելու կոնկրետ մասնավորապես իրենց վերաբերող հարցերում, այսինքն շատ ունենք այս պահին Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող քաղաքացիներ, ովքեր այդ չիմացության պատճառով խնդիրների են բախվում, և մեզ ուղված հարցերը, մեզ ուղված նամակները երբեմն այ անհանգստացնող են բավականին, որովհետև ցավալի է, երբ օրինակ մուտքի արգելք է վաստակում քաղաքացին զուտ մի փոքր հետևողական չլինելու պատճառով, եթե դու քո երկրի սահմաններից դուրս ես գտնվում և որոշակի, այսպես ասած, ընթացակարգերի միջով պետք է անցնես, ապա որևէ մեկը քաղաքացու դուրը չի ծեծելու և հրավիրելու, ենթադրենք տարածքային բաժանմունք այս կամ այն փաստաթուղթը լրացնելու համար, մինչև մեկնելը պետք է մի փոքր տեղեկանալ, մեկնելուց հետո գոնե այդպես ցանցային տարբերակով ծանոթներից, մտերիմներից պետք է տեղեկանալ ինչ է պահանջվում, մենք էլ մեր հերթին ուժերի առավելագույնի չափով փորձում ենք տեղեկությունը լայն մասնակցային հասցնել։
Շնորհակալություն Տիկին Դավթյան, և ամփոփելով մեր զրույցը, այ ինչի մասին կուզեիք խոսել մեր ռադիոյուն կնդիրների համար հենց միգրացիայի թեմայով, ինչի մասին է շատ քիչ խոսվում, բայց որը շատ կարևորում եք դուք, որ անհրաժեշտ է քաղաքացիներն իմանան։
Ըստ էության Հայաստան ամենաշատը հենց դա, քանի դեռ մեր, չգիտեմ, հանրապետության փողոցներում, ընդ որում, ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ մարզերում, միջին վիճակագրական քաղաքացին երկրից հեռանալու այդ մշտական տրամադրությունները, որ հատուկ են մեր ազգին, ենթադրենք ասոցացնում են Եվրոպա գնալ եւ հանձնվելու հետ, մենք ուրեմն դեռ անելիք ունենք եւ դեռ պետք է խոսենք այդ մասին, ինչքան նա որ է լայնամասշտաբ լուսաբանել օրինական միգրացիայի ձևերը եւ առավել լայնամասշտաբ ցուցադրել անօրինական միգրացիայի ձևերը։
Տիկին Դավթյան, շատ հետաքրքիր բովանդակալից զրույց ստացվեց, շնորհակալություն զրույցի համար։
Ես եմ շնորհակալ, հաջողություն։
Հիշեցնեմ, որ ՄԻԳ մարզային ռադիոկայանի եթերում միգրացիան ազդեցություններն ու հետևանքները Լոռու մարզում ծրագրի երկրորդ հաղորդումն էր։ ՄԻԳ մարզային ռադիոկայանի զրուցակիցն այսօր դարձյալ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության միգրացիոն ծառայության հանրային կապերի պատասխանատու Նելի Դավթյանն էր։ Թեման կշարունակենք մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Նշեմ, որ մեր հաջորդ հյուրը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության միգրացիոն ծառայության վերադարձի հարցերով բաժնի պետ Հայկանուշ Չոբանյանն է լինելու։ Հաղորդման ձայնագրությունը կարող եք լսել ՄԻԳ հեռուստառադիո ընկերության migblog.info կայքում և Մեդիաակում քաղաքացիական հասարակության զարգացման հասարակական կազմակերպության ինտերնետային ալիքներում և համացանցում։ Ձեզ հետ է Նարինե Մաթևոսյանը, մինչ հաջորդ հանդիպում։